No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
11:16 da mañá. Onte demos a noticia en actualidade de mediodía, os dentro os xornais tamén xa se publicou, evidentemente as redes sociais do concello pois tamén deron conta do fallo do xurado da 21ª edición do Premio de Poesía Avelina Valladares aquí na Estrada. E resultou gañador o poemario As Idades Perdidas, da autoría de María del Carmen Caramés, que atemos o teléfono. Moi bo día.
Hola, que tal?
Que te pillamos aí, bueno, creo, evidentemente non estás en clase, pero si estás no centro, me parece,
sí,
non?
Sí, sí, estou no meu centro, sí.
Uh-huh. Que aulas de que das, de que eres profesora? Que non cho sei.
De pedagogía terapéutica, aquí no MIET de Santiago.
Carai, pedagogía terapéutica. E que tal vai?
Bueno, ben, facemos o que podemos, co que temos.
Facemos o que podemos, non? Como chiste, con boa ferramenta calquera traballa, non?
Pois sí, evidentemente.
Voxe poñer unha cousiña para empezar, sí, a conversa. Voxe poñer, onte cando o xurado dou a coñecer o nome do premio, bueno, da premiada neste caso e do poemario, pois un dos membros do xurado, e aí estaban os micrófonos da Radio Estrada para recollelo, pois dixo isto, escoita un momentiño.
O poemario podémolo considerar como un conxunto unitario de momentos e reflexións de feitos no decorrer dos tempos, mentre derredor contextualízase o máis esencial, a poesía. Nese percorrido, en neses tempos, danse as conquistas no que pensamos e así avanzamos. E no medio do que facemos, xorde o asombro. Mesmo a poeta, nos seus versos, salienta o consentimento de escoitar os silencios. Eses que nos chaman polos nomes, amando, e así adiamos as preguntas. Co amor na man, as preguntas adiánse. Os poemas son como pasos de marcha esperanzada a referentes de desexos e así nesa inocencia que sabe dicir as mans fanse xenerosas, as palabras doces.
Bueno, e continua falando este David Otero, un dos membros do xurado da edición deste ano, como digo. E eu queria chupoñer, Mari Carmen, porque, bueno, este home, facendo poesía, alabou poesía, non?
Sí, eso é importante, a ver... reconhecemento, quizá dos premios, pois é o que máis me gusta, o reconhecemento da xente que está aí do xurado, non? Que considera que ti tes algo que aportar. Sobre todo xente, pois, que sempre é xente reconhecida e que sabe moito desto, moito máis que a mí, por suposto.
De 27 traballos que se presentaron a edición deste ano, o xurado tamén destacou sobre todo 4, entre eles o teu, evidentemente. Destacou sobre todo 4 que dixo, destes 4 non hubo que remexer a ver cal merecía estar así entre os escollidos para a ver quen levaba o premio, porque os 4 destacaban de forma moi visible. E deses 4, volveron a recalcar que deses 4 sobresaía o teu tamén. Vamos, o de onte foi un... Sempre se fala ben, evidentemente, dos premiados, non? Pero o de onte, a min pareceume, sinceramente, que falaban con verdadeiro amor do teu poemario. Como te sintes?
Bueno, sinto-me absolutamente emocionada, halagada e agradecida, non? Xa digo, a xente que está aí, eu non me considero escritora, nin poeta, nin moito menos. A min gustame escribir, gustame, sobre todo... a través da poesía, expresar o que sinto, non? E quizá por eso, pues, lle chega a xente, ou polo menos os que estaban aí de xurado, porque, bueno, intentas vaciar a súa alma, por decirlo de unha forma poética, nos poemas, non?
A xente que escribides poesía, acabas de dicirlo, tío, outra vez, xa os coitei moitas veces, non? É desnudarse, escribir poesía, en certo modo, sí, non?
Sí, a ver, requiere, eu penso que un acto de introspección, de reflexión, non? Así como a narrativa, pois a mí me permite contar cousas externas, e a poesía, pois para mí sempre foi un pouco como unha terapia. Nos momentos, especialmente nos momentos malos que tanto necesitas a terapia, non? pero é unha necesidade para mí escribir poesía, é unha necesidade, a forma en que mellor consigo expresar cousas que noutros espacios non podería expresar, non? É como desnudarse, a veces incluso un sinte pues, un pouco de pudor cando está escribindo, non?
Claro. Acabas de decir aí unha cousa que me chama moito a atención tamén, porque teño escoitado moitas veces. Ti crees que o ser humano sen sufrimento non habería, bueno, por certas obras de arte ou arte en sí, ou non se expresaría do mesmo xeito? Quero decir, xurden cancións de éxito porque alguén conta unha historia super dura que lle pasou a él mesmo. Xurden poemarios como o teu, que nacen dun, pois, de momentos malos. É necesario pasalo mal para que salgan estas cousas, ou alguén super feliz non podería escribir?
Sí, eu penso que alguén super feliz podría escribir, non? Pero pintar ou calquera outra forma artística. O que pasa é que creo que cando un é feliz, cando expresa de outra maneira, expresa o máis hacia fora, non? Eu penso que os éxitos, a felicidade necesita compartirse, non? Unha felicidade que non se comparte, un éxito que non se comparte, non, para mí non existe, non? Uh-huh. En cambio, pues, o que a dor é algo moi, como diría eu, a dor, sobre todo a xente que pasamos por algún momento da nosa vida por unha dor moi dura, é moi avarenta, é algo que non queres compartir, que non sei se me explico, non?
Sí.
A ver, a dor é introspección, non é algo que vas dicindo por aí como cando pues, este momento de alegría que eu quero compartir con meus amigos, que eu quero dicilo e que eles me acompañen, non?
Sí.
Pero a dor non, necesita un espacio interior donde a veces non deixas entrar a ninguén. Estas ou outras formas artísticas ou literarias pois son a única forma que temos de expulsalo e de facer aí unha válvula, non? Para que a dor escape por aí.
E despois ese intercambio de enerxías, porque non vou a falar da para, non é morbo, pero a nos entendo como lectores, como observadores de pintura ou escoitando música, tamén podemos sentir a túa propia dor e sentirnos identificados, non? Ese é o tema.
Claro, claro, é que
e que ti expreses o que eu sinto, que eu non son capaz de expresarlo, pero expresas mo ti, non? Eso sí.
Claro, esa é a cuestión, non? Do que sentimos a veces cando lemos textos ou vemos pinturas ou facer outro tipo de expresión na que se representa unha dor coa que un se sinte identificado, non? Diría, pois ese é o que eu sinto, ese é o que a mí me pasa. E xa digo, alegría é moito máis externa, moito máis espontánea, moito máis colectiva, non?
E a alegría crea envexas, eh? E a dor crea empatía, non?
Sí, a dor crea moita empatía, non?
Pero a alegría, alegría do veciño, do amigo, do familiar que conseguiu algo tal, pois, joder, pois mira, pois que o disfrutes, non? Crea un pouco de envexa, non?
Sí, eu penso que a dor, pois, que de alguma maneira nos une, non? Non hai cousa que una máis que unha situación dolorosa na que todo o mundo participa cos seus sentimentos máis profundos, non? Uh-huh. Pois, eso é o que eu penso, non?
Uh-huh. Outra cousiña, facendo referencia a un algo que dixetes tamén hai uns minutos. Disti, eu non son escritora, non son poeta, xa, pero si vemos o teu currículum, aí hai unha chea de premios que, carai, completan un currículum importante, non?
A ver, sí, porque digamos que é a maneira que tes de obter un certo reconhecimento e para os escritores que non nos coñecen máis que na nosa casa, pois pues, de ter unha opción de poder publicar, non? Pero non son unha escritora con método, ni moito menos. Eu escribo cando me apetece, donde me apetece. Hai temporadas nas que teño demasiadas cousas que facer ou a miña felicidade desbordante. Non estou para escribir. E, sin embargo, pois, noutras temporadas de máis repouso, sobre todo repouso mental, pois que sí, que me apetece, non? Pero digamos que o fago por impulsos, non teño método, non... non é algo que me apremie, non, disfruto cando escribo, porque é o momento no que necesito, máis que nada, é por eso, por necesidade, ¿no? Claro. Que necesito escribir.
Voltamos ao de antes, a necesidade, cando estás en momentos felices non hai necesidade de expresar, tal vez.
Bueno, eu entendo que hai xente que escribe que ten, pues, non sei si método ou sin método, pero que non depende do seu estado de ánimo para escribir, non? Iso tamén é importante, pero que non sí que dependo de
ese son
do meu estado de ánimo.
Ese son os hippies, Mari Carmen, ese son os hippies.
Non sei, eu entendo que habrá moita xente que, pois, pues, eso, non? Que teña esa facilidade de escribir, pois, en calquer circunstancia, en calquer lugar, non? Eu necesito, pois, un determinado espacio, unhas determinadas condicións, non sei. Pois eu digo que non son escritora, eu escribo, pois, cando me apetece, o que me apetece, sin apremios de ningún tipo, sin pretensións tampouco, porque non suelo ter pretensións ninguna no momento en que escribo, non?
E os teus alumnos que din, saben desta faceta túa ou non?
Bueno, moi pouca xente sabe desta faceta miña, porque digamos que é a parte que menos me gusta.
Que menos te gusta, que?
O que, digamos, a parte social da escritura, ou os efectos colaterais, non?
Vale.
Disfruto mentre se escribo, pero, bueno, non me gusta moito participar en cousas así, donde, bueno, en eventos sociais e cousas desas, non?
Uh-huh.
Alguns alumnos, sobre todo os alumnos que teñen no Barbanza, que levaba moito tempo, pues, no instituto, pues sí coñecen, pero bueno, neste momento aquí prácticamente non o sabe nadie, porque non é algo tampouco que eu vai dicindo por aí.
Nin os compañeros?
Alguns, os máis achegados.
Carai. Bueno, está ben, non? Pois a mellor non che gusta. Sí, o que acabas de explicar ti perfectamente. Oye, pero hai, creo que para primeiros de decembro vas ter que vir aquí a Estrada a recoller o premio.
Eso espero, sí. Irei con gusto, vamos.
Bien, e bueno, esos momentos, que esos momentos sí que che gustan, non? Digo eu.
Sí, a ver, eu disfruto, custoume moito, de feito algún dos premios estos, non? De principio nin siquiera fui a recollelos, porque eu era así como bastante cocón, logo a vida vaiche empuxando cara adiante e tes que facer cousas, non? Pero logo ves que coñece xente maravillosa, non? Eu non estou moito nos círculos literarios, pero bueno, cando tuve unha oportunidade en algúns eventos deste tipo de coñecer xente, pues quedé encantada, non? Da xente que coñeces, de como te reciben, estupendo, moi agradecido e moi emocionante, claro que sí.
Mira, vouche preguntar se estás traballando en algo, se estás escribindo en algo, e dai deducimos en que, a mellor, en que momento anímico estás tamén. Estás traballando en algo, Mari Carmen?
A ver, antes de Nadal espero que saia unha novela que vai a editar.
Sí, claro, porque, perdón, hai que destacar que non só escribes poesía, sino que tamén estás aí coa narrativa, e de feito hai premios que o demostran, non? E que vas a publicar algo, disme.
Sí, antes de Nadal espero, pues, que saia unha novela que vai a editar Edicións Fervenza. Pero bueno, eso non reflite a novela esta o meu estado anímico, porque, ya digo, a narrativa para min é algo moi diferente da poesía, ¿no? A poesía é mirar cara dentro e a narrativa é mirar para fora. E a min na narrativa gustame recoller cousas, digamos, contar historias.
E de que, non sei se nos podes facer así, sin facer spoilers sobre a novela, pero sobre que vai a historia, podemos saber.
Bueno, a novela titúlase A Madriña, ¿no? Que será un pouco unha idea de que vai a ir. E A Madriña, pois, pues, é unha muller loitadora que pasou por moitas penurias, pola guerra civil, e a través dela, pois, pues, tamén se vai contando a historia da súa neta, e hai por aí, pois, pues, malos tratos e cousas así, ¿no? Digamos que dun par de relatos que me foron premiados en web, no certame a ti de bares, pois a xente un pouco me pedía, non, por que non faz unha novela con este e tal, e animeime a facela, e bueno, pois aí está, a ver que fai.
Bueno, vaiche coincidir tamén coa presentación do propio poemario editado, non? aí ca pues, coa entrega do premio, o sea que faz doblete.
No sé, a ver. Aí andamos.
Bueno, e unha cousiña que nos puxemos a falar sobre a poesía e como escribir poesía ou como ou cando e que se escribe a poesía ou se o ador ou non ador, e eu non che preguntei nada sobre o poemario, sobre as cidades perdidas, e gustaríanos que nos contases algo, sobre todo de cara a esa entrega de premios, onde nos podremos seguramente que levar todos un exemplar para casa e para disfrutalo. Que contas en as cidades perdidas?
Bueno, as cidades perdidas un pouco tamén uno me xa dá conta de que vai a ir, ¿no? E fala sobre o que fomos perdendo coa edade, ¿no? Pois é unha reflexión sobre o paso do tempo, de como os acontecementos, as cousas cotiás, as relacións persoais, pois se ven con unha perspectiva diferente a medida que cumprimos anos, sobre todo a xente pois, que xa temos, digamos que xa estamos da metade da vida cara adiante, ¿no? E que tes que podes ter esa perspectiva, ¿no? E, bueno, tamén de como a idade te fai enfrontarte a sobre todo a novos medos que non tiñas antes, ¿no? E, bueno, é un poemario que está feito en primeira persona do plural. A mí gustame moito escribir en primeira persoa, pero este poemario parecíame que non falaba solo de mí, ¿no? De que falaba da muller como un colectivo, e sobre todo das mulleres da miña xeneración, pois que nos influiu tanto a sociedade do momento, a cultura do momento, a educación do momento e incluso o sitio donde vivíamos, sobre todo a xente que viñamos do rural, ¿no? E por eso dixen, a maioría dos poemas están feitos en primeira persoa do plural. De feito, hai un apartadiño por aí, que é o último apartado do poemario que se chama así, femenino plural. E basicamente, pues, é iso, unha reflexión do paso do tempo, do que fomos perdendo coa edade, do que fomos gañando e dos novos retos que
quedamos, ¿no?
Que nos supón, ¿no? A cumprir anos.
Unha das cousas boas de cumprir anos é que cada vez che dá igual moitas máis cousas. Quero dicir, non é que che dé igual as injustizas e todo eso, pero sí que miras o mundo de outra forma e plan, que me importa a min, non? O que digan de ti ou que pensen de ti, non? Non
pode ser. Sí, a ver, eso evidentemente que bueno, faste maior, pero tamén xurden medos. Sobre todo xurden moitos medos que no este o timbre que ahora
do que nos avisabas, verdad.
Xurden moitos medos que antes non tiñamos, non? A xuventude é moi atrevida, a xuventude quizá pouco reflexiva, non? E pasas pola vida sin deterte en cousas que ahora miras para atrás e dices isto era importante ou isto non era importante, non? E o peor de todo é decir por que non fixen isto, por que non aproveitei esta oportunidade, e ves que non vas a ter outras novas oportunidades, non?
Claro.
De un tren que pasa e ou te subes ou te quedas e non hai máis
dentro do comercial.
Entonces, sí, a idade, sí, dime.
No, remata, te perdona.
Se me foi o fío, non sei.
No, iba a decir eu dentro do comercial que pode ser. Esta conversa está me lembrando o Carpe Diem da película El Club de los Poetas Muertos, ¿no? No, que o profesor insiste aos alumnos, aproveitade o tempo, sí. Aproveitade o tempo, sí. Non vos paredes,
claro.
Non...
A pena que te quede do que non viviches, ¿no?
Claro.
E vas te dando conta de que tamén agora eres moito máis exigente con respecto a todo, con respecto sobre todo ás relacións persoais, ¿no? Eres máis razón e menos corazón a medida que vas medrando, e bueno, eso tamén te quita un pouco de inocencia, ¿no?
Claro. Na
vida eres moito máis racional, xa pasates por cousas, entonces pois digamos que valoras todo de unha maneira diferente e racionalizas máis cousas.
E outra frase destas de escribir nas carpetas cando tes 14 anos é como era arrepíntete do que fixeches, non do que non fixeches, non?
Sí, bueno, eso é, eu penso que é unha das miñas máximas que lle digo sempre a todo mundo, que lle digo, hai que arrepentirse do que un fixo, non do que un non fixo, non? E digo, non sempre está aí, que hai que tirar sempre para adiante, non? Claro. Gostame moito, digamos, esa parte tamén da psicología humana, e bueno, son psicóloga e gostame traballar esos aspectos, non? Sobre todo nos meus alumnados.
Mari Carmen, tache me gustando ben esta conversa, pero pero temos que pechar aí.
Pois moi ben.
Hai que cerrar aquí
encantada.
O tema. Oye, durante a conversa teño recollido bastantes excusas para volver a chamarte para cando veñas á Estrada a recoller o premio, así que conta cada
claro
chamada
sí.
E xa daquela nos poderás contar algo máis da novela esa que está para publicarse.
Moi ben.
E coñeces a Estrada, por certo?
Sí, coñeces a Estrada, sí. Claro que
bueno, sí. Trataronte ben as veces que viñetes aquí todo. Se tes algunha queixa, dío xa,
Pois de momento non, porque só estiven así como de paso, non? Mm. Pero bueno, ben, sin problema.
Bueno, pois agardaremos a ter o poemario As idades perdidas, gañadora do premio de poesía deste ano, Avelina Valladares. Agardaremos a telo na man para poder leelo e coñecerte a ti, evidentemente. Mari Carmen Caramés, un placer falar contigo.
Igualmente.
Y parabéns, ata pronto.
Ata pronto, xa.
Pois pues sí, estaba che me ajustando a mi a conversa. Estou pensando que vou poñer unha... Porque, mirada, ademais, estaba no xurado, estaba Rosalía Morlán tamén, a poetisa Rosalía Morlán. Nonia Araújo, Clara Iglesias, Guadalupe Porto, David Otero e Rosalía Morlán. Teñen por aquí un disco no que Manuel E. de Felisa máis Rosalía Morlán comparten músicas e letras. E aí hai un par de cancións que fala... Hai unha que, concretamente que se chama Os ollos dos poetas, que imos a poñer para rematar esta conversa. Si vos parece, a ver si atopo xa. Imos a poñer, con esta rematamos a conversa e lle damos os parabéns unha vez máis a Mari Carmen Caramés.
Rinos ollos dos poetas cando escriben sentimentos.